qalab wanaagsan kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa Washington.
galab arbaca bisha augustona waa 9/2017 waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacaddana waxaa si wada jira galabtaynu kugu soo jeedinaya zahra cabdi axmed iyo anigoo ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabta waxaa ka mida wararkii ugu dambeeyey ee doorashada dalka Kenya iyo cabsida laga qabo rabshada ka dhasha.
Hayli waxaan u malaynayaa hadduu hadda sidaa uu yidhaahdo waxyaaba badan codsi badan oo mucaaradka ay geysteen ba ayaa la aqbalay. Waxaa ka mid ahaa in codadka madaxweynaha lagu tegay goob fiican codka lagu riday ama yani boarding stationka codka laga dhiibay ayaa resultiga ama maayaaayaaayaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ee ku dhow magaalada xudur ee gobolka Bokool ku dhex maray maleeshiyada Al-Shabaab iyo kuwa Sheekh Mukhtaar Rubu.
Dagaal waa uu jiraa, aroortii hore ee saaka ayaa waxaa dagaal ka dhacay abal degaan xudur, waa ay jirtaa xaqiiq waa dagaalka wuxuu u dhexeeyaa Mukhtaar Rubu Mansuur iyo kooxdii kale ee horey uga tirsanaan jiray August.
barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha ayaad maqli doontaan.
ninka gaalka agtooge afhayeen la yidhaaho, ninkan wiilka iraashiyo ilmaadeer ku lahay waa la iibsanayaaye, haddaydaan naga eegin adinkaa axdigii iyo aaminkiiba furaayo.
waxaa kaloo aad maqli doontaan xiisadda iyo hadallada hanjabaadda ee u dhexeeya Mareykanka iyo Kuuriyada Waqooyi. xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale, hase yeeshee intaasoo dhan waxaan ka soo warrin doonaa warkii dunida.
kooxo bastoolada ku hubeysan ayaa saaka toogasho waxa ay ku dileen taliya ku-xigeenkii saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso Cabdi Cali Cabdi Dheere, meel aan ka fogeyn maxkamadda magaalada Boosaaso. dableedii dilkaasi geysatay ayaa la xaqiijiyey inay ka baxsadeen meeshaasi. mana jirto wax war ah oo maamulka weli ay ka soo saareen arintan, balse Al-Shabaab ayaa bartooda internetka waxa ay ku sheegteen in iyagu ay ka dambeeyeen dilka sarkaalkaasi. waxaa toddobaadkan magaalada Boosaaso laga dareemayaa inay ku soo badanayaan dilalka qorsheysan, waxaana shalay magaalada lagu dilay nin shacab ah oo ilaa iyo haatan aan la ogeyn cidii dishay. dhinaca kale waxaa la qabtay gacan ku dhiglihii dilay guddoomiye waa guddoomiye ku-xigeenkii hore maamulka gobolka Bari Khalar Ismaaciil Buncun, kadib markii ciidamada amniga ay gacanta ku dhigeen nabadoono iyo xuqaal beesha uu ka soo jeeda kuwaasi oo gacan ku dhiglaha sababay in la helo.
xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Tillerson ayaa sheegay in aanu rumaysnayn in ay jirto haatan khatar muuqato oo Kuuriyada Waqooyi kaga iman karta jasiiradda ku taala Pacific-ga ee Guam, inkastoo ay Kuuriyada Waqooyi ku hanjabtay inay ka fikirayso inay weerarto. Tillerson ayaa wariyaasha la hadlay maanta isagoo u duulay Guam maalin kadib oo hadallo kulkululi ay isweydaarsadeen labada dal. xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa diyaaradii uu la socday shidaalka qaadasho ay ugu hakatay Guam kadib markii uu ka soo laabtay booqasho uu ku aaday Eeshiya. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadii waxa uu uga digay Kuuriyada Waqooyi in haddii ay sii wado hanjabaadda ka dhanka Mareykanka ay la kulmi doonto dab iyo cawaaqib xumo. bayaan ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi goor si horeysay oo ay tabisay wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayay ku sheegtay in ciidamadeeda ay si taxadar leh ay uga fiirsanayaan qorshaha in gantaal ay ku ridaan Guam oo Mareykanku uu ku leeyahay saldhig weyn oo military.
hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa maanta sheegay in kooxaha jabsada kombyuutarada ay fuliyeen qiyaamo weyn oo xaddaaf ah oo ka dhana kombyuutarada guddiga doorashada ee Kenya. Odinga ayaa sheegay in arrintaasi ay dhalisay waxa uu ugu yeeray tiro badan oo codad oo muujinaya in madaxweyne Uhuru Kenyatta uu kaga horeeyo doorashada madaxtinimo ee haatan ka socota dalkaasi. Websaydyada guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha Kenya ee magacooda loo soo gaabiyo IEBC ayaa muujinaya in madaxweyne Kenyatta uu doorashada ku hoggaaminayo codadan 54% halka Odingana uu haysto 45%, iyadoo la tiriyay 93% codadka. Odinga ayaa wariyaasha maanta u akhriyay qoraal uu ku eedeeyay kooxda jabsata kombyuutarada in ay beddeleen sida uu yiri natiijada doorashada shalay dhacday, isla markaasina ayse ku koobneyn oo keliya tan madaxweynaha balse ay saameynayso doorashooyinka kale ee dalka. Natiijada ay baahiyeen IEPC ayaa madaxweynaha waa mid gabi ahaanba ah been abuur oo ku salaysan xisaab la'aan la jabsaday kombyuutarada, ayuu yiri Uhuru, oo siiyay Uhuru ayuu yiri codad aanan horey loo siinin Odinga. Qiyaanada xisbiga Jubilee ayaa waxa uu yiri waxa ay kula kaceen dadka Kenya waxa ayna soo martay xatooyo kasta oo taariikhda waddankan soo martay. Marka waan ku qabannay, ayuu yiri Odinga, madaxweyne Kenyatta in uu isagu qiyaanole yahay.
13 qof ayaa dhimatay, 175 kalena way ku dhaawacmeen dhulgariir ku dhuftay dhulka gobolka Buuraleyda ah ee Sichuan ee loo dalxiistago ee dalka Shiinaha. 5 dalxiisayaal ayaa la sheegayaa inay ka mid yihiin dadka dhintay. Wakaaladda wararka u faafsa dalka Shiinaha waxay sheegtay in kuwa dhaawacmay ay ku jiraan haweenay iyo qof dhallinyaro ah u kala dhashay dalalka Kanada iyo Faransiiska. Wakaaladdu waxay sheegtay in ilaa iyo 30,000 oo dalxiisayaal lagu soo daadguriyey meesha la yiraahdo Jashugu. Madaxweynaha Shiinaha ayaa waxa uu ku baaqay dadaal soo badbaadin iyo gargaar isugu jira oo loo fidinayo dadka ku dhaawacmay dhulgariirka. Dhulgariirkaasi oo xooggiisu uu dhammaa 7 dhibic eber ayaa waxa uu dumiyey in ka badan 100 guri, iyadoo gobolkana uu ka dhigay koronto la'aan. Dhulgariir hore ugu dhuftay gobolka sanadkii 2008 ayaa baabi'iyey gobolka, iyadoo 87,000 oo qof ay qaar ku dhinteen dhulgariirkaasi, qaarna la waayey.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal v o a washington ayaad naga dhegeysanaysaan. Hoggaamiyaha mucaaradka ee dalka Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in kooxaha jabsada kombyuutarada ay fuliyeen qiyaano weyn oo xaddhaafa oo ka dhana kombyuutarada guddiga doorashada ee Kenya, isla markaasina uusan ku qanacsanayn natiijada codadka uu uga horeeyo madaxweynaha waddankaasi talada haya haatan ee Uhuru Kenyatta. Dhinaca kalena guddiga doorashooyinka Kenya ayaa guddoomiyaha guddigaasi oo shir jaraa'id qabta wuxuu kaga hadlay in natiijada kama dambeysta lagu shaacin doono muddo 7 maalmood ah. Wariyaheena Nairobi Yaasin Ciise Wardheere ayaa warkan soo diray.
Natiijooyinka hordhaca ee ay soo saarayaan golaha doorashooyinka ee waddanka Kenya ayaa tilmaamaya in isbahaysiga Jubilee ee uu hogaamiyo madaxweynaha talada haya ee Uhuru Kenyatta uu ka horeeyo hogaamiyaha isbahaysiga NASA Raila Odinga, oo isaguna ka hadlay arrintaasi sheegayna in uu muujinayo in foomamka la isticmaalay, gaar ahaan foomamka loo yaqaano 34A iyo 34B, ay u baahan yihiin marka ugu horeysa in la xaqiijiyo, isagoo sheegay in tirooyin ka duwan kuwa ay hayaan golaha doorashooyinka u hayo loona baahan yahay in la xaqiijiyo. Haddaba golaha doorashooyinka ee waddanka Kenya, hogaamiyahooda Mr. Jibokati ayaa goor dhaweyd la hadlay saxaafadda, waxaanu sheegay in aanay ahayn natiijooyinka haatan ka muuqanaya shaashaduhu kuwii rasmiga ahaa, balse kuwa rasmiga ahi ay soo bixi doonaan.
The results which you have been seeing displayed on the screen are not the official results.
Mr. Wafula Chibokati, guddoomiyaha golaha doorashooyinka iyo xuduudaha madaxa bannaan ee dalka Kenya, ayaa sheegay in natiijada dhabta ee kama dambeysta ay tahay mid ka imaanaysa foomamka loo yaqaano 34A iyo kuwa loo yaqaano 34B oo ka kala imaanaya 4,883 seejo oo goobaha codbixinta iyo 209 constituency ama goobaha deegaan hoosaadyada, kuwaasi oo laysku daray ayaana noqonaya, buu yiri, natiijada kama dambaysaa. Mr. Jabakate waxa uu sheegay in ay ku qancinayaan dhammaanba dhinacyada kala duwan inay ugu yimaadaan golaha Bomas, xarunta laga maamulayo tirakoobka guud ahaaneed ee codbixinta, si markaasi ay u tusaan dhammaanba foomamkaasi oo horay oo uga hadlay Mr. Raila Saka.
As a commission, we have set up a framework
si ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee waddanka Kenya Dr. Fred Matiang'i ayaa isaguna sheegay in ay sugayaan ilaa iyo inta natiijada ay soo dhameystirayaan golaha doorashooyinka ee dalka Kenya, isla markaana ammaanka ay sugayaan dalkana ammaankiisu uu sugan yahay. Dr. Fred Matiang'i waxa uu sheegay in shaqadoodu ay tahay in ay badbaadiyaan shacabiga iyo hantidooda, isla markaana aanay jirin waxay ka walaacaan dadku, maadaama proseskii ama habraacii doorashooyinku uu socdo, jawaabtiina laga sugayo golaha doorashooyinka. Inta ka horeysana waxaa ugu baaqayaa dadka reerkeen inay shaqooyinkooda si caadi ay u wataan, isagoo ku ammaanay howlaha wanaagsan ee dadka reer Kenya ay muujiyeen, iyo weliba kalsoonida maalintii shalay doorashadii dalka ka dhacday, iyo weliba qaabka habeenadan iyo waqtiyada haatan la jooga ay ammaanka uga qayb galayaan. Waxaana uu si gaar ah farta ugu fiiqay social media ama warbaahinta bulshada oo uu sheegay warar laysla dhexmarayo oo been abuura inay sheegayaan rabshadaha dhici kara iyo waxyaabo kale, oo uu yiri taliyihii booliisku waa kali agtaagan golayaashii amniga dalka oo dhanna xiriirkaas joogtada ayaynu leenahay, mana jiraan wax cabsiya iyo wax walwala oo dalka ka jira. Saas daraaddeed waxaa loo baahan yahay laga fikiro in dalka nabadiisa laga shaqeeyo, lagana fogaado wararka kutirikuteenta ah ee ay soo gudbinayaan social media oo ah mid been abuura. Yaasiin Cusawar Dheere, V O A, Nairobi.
Haddaba hadalka Raila Odinga, hogaamiyaha mucaaradka, muxuu kaga duwan yahay kii hore ee sanadkii 2007 doorashadii lagu murmay ee dalkaasi ee dhalisay rabshado dad badan ay ku dhinteen? Wariyaha Zaara Cabdi Axmed oo haatan studio ugu welisa ayaa sida haatan ay wax u socdaan iyo waxa la fili karo waxa ay wax ka weydiisay Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo jooga Nairobi.
Xaaladdu waa runtii aad ay u degan tahay. Dadku way codeeyeen. Imanka waxaa socday, waxa loo yaqaana tirinta ayaa socota codadka, tii yacni madaxweynaha, tii macnaha baarlamaanka, gabanaha iyo M C A ama local municipality assembly-ga ayaa hadda socdo oo macnaha la tirinayaa. Imankana warakad yani hadda resultiga soo baxaysa ama yani waxyaabaha soo baxaya waxaa waxaad moodaa inuu aada u horeeyo madaxweynaha imanka talada haya Uhuru Kenyatta iyo xisbigan Jubilee oo mara badan ku guuleystay, qaasatan yani county fara badan ay ku guuleysteen oo rudda ayna filaynin. Marka waxaa moodaa runtii dalku inuu yani marxalad cusub galayo oo macnaha madaxweynaha yani madaxweynka rudda campaign yani intay sameeyeen ay dib yani u hanunayaan macnaha xukunkii maartay.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka Raila Odinga oo ah hogaamiyaha mucaaradka ee goorsii horeysa xalay wuxuu sheegay markii natiijooyin hordhaca ay muuqanayeen in madaxweynaha dantalada hay uu ku horeeyo doorashada, in uusan aqbalaynin sida ay wax u socdaan oo doorashadii lagu shubtay, marka arintaasi saameyn intee leg ayay yeelatay?
Horta Raila waxaan u malaynayaa hadduu hata sidaa uu yiraahdo waxyaaba badan codsi badan oo mucaaradka ay geysteen ba ayaa la aqbalay. Waxaa kamid ahaa in codadka madaxweynaha lagu tiriyay goobta yani codka lagu ribay ama yani boling stationka codka laga dhiibay ayaa resultkiga ama maarti yani ayaa natiijada markaas ayaa lagu dhawaaqayaa. Kadib formula 34B 34A ayaa la saxiixayaa. Formkaasa marka waxaa loo soo goyaa marka taaligsanta la keenaya, marka taaligsantigaasa marka yani ayaa lagu dhawaaqayaa. Marka waxaan filayaa runtii yani haddii laga raayna waxa weeyaan si sax ayaa laga raayay.
Hayl
codsi kasta uu geeyey waa la aqbalay. Wuxuu yiri codki maasha lagu tiriyey waayo ribasha lagu tiriyey. Marka yani waxa weeyaan waxa moodaa runtii yani in yani maarti yani xisbiga loo diraya taaling santa yani Bomas of Kenya in ay runtii sax tahay yani igula muuqataa. Laakiin meelo badan oo codka rajeynaya oo codka waayay sida gobol Coast oo kale yani cod badan ay Jubilee ka heshay, gobolka loo yaqaan Nyanza weliba yani kiisida yani mujtamaca kiisida oo aada isugu haleynaya codad badan ayagana dowladda ka heshay, gobolka yani galbeedka ama Western Galilaado oo liya ay degta oo cod badan oo ka rajeynaya Raila Odinga عضو يعني حاول عطف يعني كلا اللي ممكن جبلي تاسع مركو حكيت مكيري بدشوا يعني تجد الدرجة مارت
واقرت إن هذا الكل لكن رايل أودينجا أو أه إن هجامية دن أو معارض سامين أيو يلان كرا أو درب بوا حال دريمة يقال لا سوين كبلودي دكان ككسومو يسدو كلا نيرو ملك كم إذا دبت بحية يا دعيو مركا أرنتان درجة النتيجة عن هدي هاتن الأمور ما أقرب شذا إكرشان محي أقول دوانا كرتاتي طبعا سنة كورسي دانو كالي ربشدها كل قف اي كل انتين
هرت ربشدها دي عمايان يعني وجه الدعاية لبكن التطبال لبكن اللي لبكن التطبال لبكن الجديد من عيسى لكن وحاجرة يعني والرب ظن وان دينا ايو يعني دور استقاب كيسعود حكمنا يوربين يونيك حكمنا وحكمنا افريكا يوني ازباب زافة ساجرة وحاجرة يعني سفر السايتي ازباب سيليهين مركا هدي الدور رشد معنا يعني نغطو يعمد لقو شفتي وحين رنتي الرأسنا يا صار لها وربحين كؤادن قابك الله دعي يقابك معنا يعني مصمسك ودعي إلا هذا أبزافت كما يهدن وحمد رنتي ولين درش ويسعى الطاوت أوك ترنت ويسعى الطا وحبب أحبب ما أسبدل كرا إلا عاولة جدي رأيه مركا مصر أيه ربشوين حرية ذلك حرية كبير دونان مصر أيه
وأقرت بيش عالمك إلا أيها تنعيدك هذا الشيء إن أما بدي أرجعه ولوجه رتجاي هدي بحتى أدعى ربشلو مجرتة
ما في لا يروح ربشتين أدعيان ما في لا يو لكن
هلاك بيش عالمك حتى يدي أرجعه يروح أم معركة هدي وحيل لوجه رتجاي
أفريقيا يونيون يعني يا رنتي يعني قدوة بي يعني يدي أرجعه سمين دونه iyo wadamada yani wadamada Kenya saaxiib kale sida UK wadanka Ingiriiska wadanka Mareykanka runti aad ugu digeen laakiin saara waxa sabab raacayaanba marka aad fiirisid dadka kiyaanku runtu waa keen bixin rabshadaha baa aad bay wal bixin marka basilay inaga ayaa mudahaad iyo laar waa macquul oo dadka qaar ka ayaa wadoo ku soo yaaan oo mudaharaad waa macquul laakiin ma filay wixii dhacay 2007 ilaa 2008 ay soo noqonayaan
waa garta marka hadda sida uu hadalka u dhigay Raila Odinga hoggaamiyaha mucaaradka maxaad adiga rasmi ah waxaad leedahay doorashadan uma muuqato in lagu shubtay laakiin maxaad ku saleeyneysaa adiga qudhaada inaad sidaasi tiraahdo hadalkiisa aad ku
naqso waxa weeyaan asagu wuxuu ku doodayaa hadii meena yani markii doorashada yani natiijada soo gudbinaya oo loo soo gudbinaya Bobas of Kenya waa la socotaa laba form la Somalia 34B iyo 34A laba form waxa weeyaan polling station ka aad ka ridda codka ku ridid marka la tiriyo waxa saxiixaya irtaan birsad rafsaaga irtaan rafsaaga saxiixaya iyo identity xisbiga ilaayeen xisbiga jibri ki masnaasa ayaa wada saxiixaya markaas ka bacdi marka waxa loo gudbinaya yani tallying center loo gudbinaya oo la qaadaya marka sidaa uu leeyahay yani codkan electronic loo gudbinaya kaliya kuma filne form 34 34B and 34A halu soo leeyahay qoboo hadda taayay si marka uu hubiyo laakiin codkii tirada wili way socotaa ilaa wili way socotaa mad la maanin oo natiijada ka badbaadayntu wili lama soo saarin marka badana mucaaradku waxay sameeyaan hadalo hordhacay ka ay keenaan ay dhici karto yani waxa weeyaan waxa loo afka hadoon qad political statement statement ay soo saarayaan oo ilaayeen doorashadan hadii ay formkaas u socdaan aniga aqbali maayo laakiin formku waa la keenayaa formku waa qasab in la keeno formku waxay ka mid tahay waxyaabaha aasaasiga ah ee lagu kala baxay ka mid tahay
kaasna wuxuu ahaa falanqeeya professor Cabdi Wahab Sheikh Cabdi Samad oo jooga magaalada Nairobi waxa uu u warramayay Zahra Cabdi Ahmed
waatahay galab wanaagsan marka la dhageystayaal VOA Washington ayaa dhageysanaysan wararka ka imaanaya deegaanka Baano oo ka tirsan tuulada Abal isla markaana hoos tagta degmada Xudur ee gobolka Bakool ayaa waxay sheegayaan in dagaal uu ka dhacay xalay halkaas kaas oo u dhaxay maleeshiyada Al-Shabaab iyo koox taabacsan wadaadka hore uga goostay Al-Shabaab ee Muqtar Robo Cali Abu Mansur qaar ka tirsan saraakiisha dowladda Soomaaliya ayaa VOA da u sheegay in ciidamada halkaas ay u direen wariyaha Caashi Ibrahim Aadan ayaa wararkii ugu dambeeyay dagaalkaasi warbixintan nooga diyaarisay
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa lacagtii ay madaxiisa dul dhigtay ka qaaday Sheikh Muqtar Robo Cali Abu Mansur oo hore uga tirsanaa kooxda Al-Shabaab bishii juun ee sanadkii 2012 ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay madaxiisa saartay lacag gaaraysa ilaa iyo $5 milyan oo ay sheegtay inay ku bixinayso ciddii keenta xuk ku saabsan Robo si siday hadalka u dhigtay cadaaladda loo horkeeno xilligaas oo Sheekh Mukhtaar Robo Cali Abu Mansuur wali loo arkay inuu yahay xubin sare oo ka tirsan Al-Shabaab isagoo kooxda in muddo ahba uu ahaa afayeenkooda hoggaamiye diimeed iyo sidoo kale la taliyay ciidan intaba. Laakiin muddo kadib ayuu Sheekh Mukhtaar Robo si iskiisa bannaanka uga istaagay kooxda sababo ay kow ka ahayd muran iyo khilaaf muddo dheer u dhexeeyay isaga iyo amirkiisii geeriyooday ee Axmed Cabdi Godane. Abu Mansuur waxa uu muddooyinkii u dambeeyay ku noolaa deegaanka oo ku dhashay Abal oo ku yaalla koonfurta magaalada Xudur ee gobolka Bakool. Robo waxa uu haystaa maleeshiya isaga ka amar qaadata oo badi ka soo jeeda jufada uu ka dhashay ee ku sugan deegaankaasi. Tan iyo wixii ka dambeeyay markii ay dowladda Mareykanka ku dhawaaqday in Sheekh Mukhtaar Robo ay ka qaaday lacagta ee madaxiisa dul dhigtay ayaa waxa ay soo tarayay xiisadda u dhaxaysa Al-Shabaab iyo Robo. Waxaa jiray isku dayo dhowr ah oo ay kooxdu ku doonaysay inuu Robo dib ugu soo noqdo ururka. Hase ahaatee, uu arrintaasi ku gacansayray sidoo VOA-da u sheegay gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin.
Waxaan ugu maqalaa in maana culays saaran waqtigan dambe wadahadal isku dayeen in la hadlaan oo maanaa ninkaas mar labaad in maanaa ay ku soo noqdo dadkiisa mise Al-Shabaabkii ay isku gacansiireen oo noo sheegay. Marka runtii armahaas kadib ayaga in maanaa is abaabulayaan in ninkaas meeshiis ay ku weeraraan arrintaasan ugu maqaalaa.
Diidmada Mukhtaar Robo Abu Mansuur ee ku aadan in uu dib ugu soo noqdo kooxda ayaa sare u sii qaaday xiisadda u dhexaysa isaga iyo Al-Shabaab. Waxaana soo baxayay warar sheegaya in kooxdu ay doonayso in ay xoog u adeegsato Abu Mansuur oo ay gacanta ku soo dhigto. Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa wareysi toddobaadyo ka hor uu siiyey idaacadda V O E-da waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey ka bixitaanka Abu Mansuur ee Al-Shabaab iyo sidoo kale joogistiisa gobolka.
Mukhtaar Robo Abu Mansuur waa arrin oday oo yaqaano oo gobollada aan taariikh ku leh oo runtii dad badan ay yaqaanaan. Marka haddii uu fikirka markar uu qabayna waxaan ka rajaynaynaa asigana inuu fikirka fiican oo ummadda dowladnimada iyo soomaalinimada leh inuu raaco. Dowladda Mareykankana way ku mahadsan tahay, waxaana rajaynaynaa gobollada nabadooda oo qeyb ka noqon doonta biidin ilaahi kariim tallaabada ay dowladda Ameerika ay qaaday. Waxaan ka rajaynaynaa Sheekh Mukhtaarna inuu sida dowladda niyadsamada dowladda Ameerika ay u qaaday inuu isagana mid lamid ah u qaado. Anaga waxaan aaminsanahay mar haddii si culaysida laga qaaday dadkuna kulley un asiga naftiisa u muuqaaba inuu dowladda la shaqeeyo. Waxaan rajaynaynaa dadkaana dhibaatada iyo culayska iyo jididkan oo xiran dhibka inay ka bixi doonaan baan aaminsanahay.
Aroorimadii hore ee saaka ayaa waxaa deegaanka Abal ee duleedka degmada Xudur ee gobolka Bakool ka dhacay dagaal horay loo sii saadaalinayay oo u dhexeeya Mukhtaar Robo Abu Mansuur iyo kooxdii uu horey uga tirsanaa Al-Shabaab. Waxaa dagaalkaasi idaacadda V O E-da uga waramay Xasan Xuseen Maxamed oo ah wasiirka amniga ee dowladda Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Dagaal waa uu jiraa. Aroorii aroortii hore ee saaka ayaa waxaa dagaal ka dhacay Abal ee deegaan Xudur. Waa ay jirtaa xaqiiq waa dagaalka wuxuu u dhexeeyaa Mukhtaar Robo Abu Mansuur iyo kooxdii kale horey uga tirsanaan jiray August. Mar haddii dagaal uu dhaco khasaare la'aan ma jirayso labada dhinac. Khasaare waa uu jiraa walow ay yihiin labada khasaaraha laba qolo oo adiga nafta aad dareemi kartid horeyna iska ayaga uun isku tababar ahaayo isku dhinaca kasoo wada jeeda uun hadda uun dhexdooda dirsa.
Xasan Xuseen ayaa dhinaca kale ka hadlay in maamul ahaan ay qorsheynayaan inay dagaalkaasi faraha la galaan maadaama goobta lagu dagaalamaya uu yahay degaankooda.
Waxaa noo qorshaysan gebi ahaanba waxaa diyaar garoobay ama dhaqaaqay ciidanka dhammaantiis. Insha allah waqti dhowna waxaan rajaynaynaa in laga badbaadiyo shacabka lagu dul dagaalamaa ilaahay idinkii. Ciidamada waxaa loo diray inay caawiyaan shacabka la dhibaateynayo korkooda lagu dul dagaalamayo ayaa loo diray. Dhammaan ciidamada waxay galeen Istanbul. Insha allahu meel alla meeshii ugu dhow ee loogu dhaqaaqi karana ciidamada waa ka dhaqaaqeen.
Gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macallin oo goor dhaweyd la hadlay V O E-da ayaa sheegay in weli ay deegaanka Abal ka dhacayso xabado goosgoosa isla markaana uu jiro gurmad ciidan oo ka socda dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ku wajahan goobta uu dagaalka ka socdo si ay gacan u siiyaan Sheekh Mukhtaar Robo Abu Mansuur.
Caashi Ibraahim Aadan ayaa warbixintaasi nala socodsiineysa halka aad ka dhageysaneysa waa idaacadda galabnimo ee V O A Washington.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaala marka la idin leenahay halka aad weli nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan aad toos uga dhegeysanaysaan washington. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa ugu goodiyey Kuuriyada Waqooyi in ay la kulmi doonto caro iyo dab uusan caalamka weligii arkin haddii aysan Mareykanka ka joojin hanjabaadaha. Trump ayaa talaadii hadalkani ka sheegay beertiisa nasashada ah ee lagu ciyaaro golofka kuna taala degmada Bedminster ee gobolka New Jersey. Wariyahana Jamaal Axmed Cusmaan ayaa noo soo koobayay xiisadda taagan haatan.
Madaxweyne Trump ayaa sheegay in hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ay caradiisa halis gelinayso waddankiisa North Korea.
They will be met with fire and fury like the world has never seen.
Waxay la kulmi doonaan dab iyo carro aanay dunidu horay u arag.
Falanqeeyaasha qaar ayaa la yaaban haddii Trump uu khad guduudan u xariiqay ismarinwaaga labada dhinac, sida uu qabo Scott Snyder oo xubin ka ah xiriirka golaha arrimaha dibadda.
She's obviously not used to the propaganda that comes out of North Korea.
Sida muuqata ma uusan adeegsan dacaayadda ka imaanaysa Kuuriyada Waqooyi, waxayna keenaysaa caqabado sababtoo ah marka ficilo kalan ah Kuuriyada Waqooyi la qaado, waxay u arkaan in lagu soo xadgudbay, waxayna caadi ahaan ku jawaabaan luqad adag. Laakiin ma ahan macnaheedu in ay tahay inay awood u leeyihiin in ay raacaan wax kasta oo ay ku hanjabaan.
Snyder ayaa sheegay in Trump laga yaabo inuu ku dhaco dabankii madaxweyneyaashii ka horreeyey oo sameeyey hanjabaadyo laga yaabo inaanay raacin ama uusan fulinin. Dhinaca kale, warbaahinta Mareykanka ayaa ku warramaysa in hay-adaha sirdoonka iyo difaaca Mareykanka ay sheegayaan in Kuuriyada Waqooyi ay ku guuleysatay inay dhisato madaxyada nukliyeerka oo ku filan inay galaan gantaalada qaarada isaga kala gudba oo dhowaantan Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay. War saxaafadeed ka soo baxay Kuuriyada Waqooyi goorsii horreysay oo ay tabisay wakaaladda wararka Kuuriyada Waqooyi ayay ku sheegtay in ciidamadeeda ay si taxadar leh u eegayaan qorshe ah in ay gantaal ku ridaan Guam oo uu Mareykanku ku leeyahay saldhig militari.
Jamaal Axmed Cusmaan ayaana warbixintaasi inoo soo koobayay.
Dhinaca kale, hadalka madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa yimid saacado kadib markii qaar badan oo ka mid a warbaahinta Mareykanku ay ku warrameen in khubaro ka tirsan waaxda difaaca ah ay ogeyd in Kuuriyada Waqooyi ay ku guuleysatay sameynta madaxyo nukliyeer ah oo la yareynayo, kuwaasi oo lagu rakiibi karo gantaalada ridaha dheer ee ay tijaabisay bishii hore Kuuriyada Waqooyi. Haddaba maxay hanjabaadahan ka dhigan tahay? Wariyaheena Maxamed Cabdisandheera ayaa su-aalahaas iyo kuwo kale waxa u weydiiyey Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo cilmiga dhaqaalaha iyo siyaasadda adduunka ka dhiga jaamacadda McAllister ee gobolka Minnesota.
ee waxa ugu horreysa dadka idin dhegeysanaya amayna dhegeysanaya inay fahmaan waxa weeye uurxumada iyo cadaawadda ka dhexaysa Kuuriyada Waqooyi iyo waddankan Mareykanku waa mid soo gabowday oo aada u xun oo ku noqonaysa dagaalkii ka dhacay adduunyada dabadii dagaalkii labaad 1950s-1950-yadii. Waa waddankan Kuuriya markii la kala qaybinayay dagaal xun baa ka dhacay, markaa Mareykanku dawaakii ku duulay Kuuriyada Waqooyi. Marka horta halkaasay ku aasan tahay uurxumada dhex taalla Kuuriyada Waqooyina waxay iyadu aaminsan tahay cadowga ugu weyn ee ay leedahay inay ay waddanka Mareykanka iyo inta la socota. Marka halkaas ayay dhibaatadu taallaa. Waa qoon dheecaan ka soconayay muddo imika dhowr iyo 60 sannadooda, dee kolba way soo butaacibaysaa. Lakiin maanta waxaa soo raacay waxa weeye dee Kuuriyadii Waqooyi oo quwad u yeeratay inay hubka nuclearka ay samaysato, dee taasuna ciyaar ciyaar maaha. Markaa khatar aada iyo aada u foolxun baa halkaa taal.
Waan gartay hogaanka labada waddan kale hogaaminaya, dabcan waa hogaan ka duwan kuwii hore u jiri jiray ilaa xilligaa dagaalku dhex marad sheegtay. Hogaanku micno ma samaynaya?
Aad iyo aad waddan iyo ummad anbaqo isbeddel. Haddii hogaanku uu hagaagsan yahayna waxyaabo badan ayaa la iska ilaalin karaa oo aan dhicin. Hadduu xun yahayna dee khasaare badan baa ka yimaada. Meel walbo adduunyadana waa caynkaas. Hogaanka waxa weeye halka laga garto waddan noloshiisu sidii tahay iyo de waxa hor yaala sida waddankaasi kolba dhibaatooyinka timaada sida waddankaasi uga hortagay. Kuuriyadii Waqooyi waxaa haysata qoys qura imankan awoogii ayuu ahaa Kim Il Sung, qofkii waddanka madaxda ka noqday dagaalkii labaad adduunyada markii laga soo baxay iyo dagaalkii de Mareykanka iyo dhex maray Kuuriyada Waqooyi imika dhowr iyo lixdan sannadood laga joog. Marka odaygaasu dhintay, inankiisii buu u dhiibay, inankiisii buu u dhiibay. Maanta waa marka waxa weeye waa qofkii saddexaad ee family qoyskaas nin iyo qofkii uu dhalay iyo qofkii kale uu dhalay. Markaa waddan markuu gacanta u galo qoys qura waxa weeye dee waddan ay reer iska leeyihiin amba qoys iska leeyihiin, halkaa khasaaro badan baa ku aasan iyo dhibaatooyin badan. Waa dictatorshipkata ugu foolxun wey. Mareykana maanta waxaa haysta oo doorashadii ay keentay sanadkii dhaweydeena soo dhaafay ka dhacday waddankan madaxtinimada Donald Trump oo aqoontiisa iyo kartidiisa ay aad iyo aad u gaaban tahay. Qof Mareykan oo madaxa waddankan ka noqdo sidan oo kale weligeed hore looma arag. Marka labadooda markaad isku darto Washington qofka fadhiya iyo qofka fadhiya xarunta Kuuriyada Waqooyi inay sidaa yihiin, dee waxay sii aafaynaysaa dhibaatooyinka labada waddan taariikhiyan dhex yaala. Markaa khatartu way sii foolxumaanaysaa, way sii adagta.
Waan gartay. Dabcan haddii dhibaato timaado, waddamada ugu horreeya dhibaatadu gaadhayso waa Kuuriyada Koonfureed iyo Japan oo Mareykanka xulufala. Dhinaca kalena Shiinaha oo Kuuriyada Waqooyi xulufala oo isagu ka baqaya in dee dhaqaalihiisii faraha badnaay u dhoofin jiray uu waayo, iyo in qulqul dadka qaxaya ay dadalkiisa ku yimaadaan. Saddexaas waddan kaalintay ciyaari karaan inay baajiyaan in rabshada ay bilaabato.
Aad iyo aad ayay muhiim u yihiin saddexdooduba. Shiina, jamhuuriyadda Shiina shiuucigii People's Republic of China, dee waa waddanka maanta labaad ee adduunyada marka dhaqaalahaad eegto. Waa waddanka ugu dad badan adduunyada. Waa quwad weyn weyn weeye Shiina. Marka hadday deeg deris la yihiin oo ay wax badan wadaagaan oo ay dagaalka ay ku dhalatay Kuuriyada Waqooyi ee dagaalkii labaad ee adduunyada dabadii, waxay waa laga adkaan lahay wax quwaddeeda siiyey oo u soo gurmaday waddanka Shiinaha markii Mao Zedong oo madaxda ka ahaa. Marka waxa weeye halkaasi khatartaas way sii adkaanaysaa haddii Shiinuhu ay soo galaan. Marka Shiinuhu muftaaxa dhan bay ka hayaan. Dhanka kalena Japan waa waddan dee ay aad iskugu dhow yihiin waddanka Mareykanka. Waa weeye dhaqaalihii saddexaad ee adduunyada, waa waddan quwad weyn adduunyada kule Japan. Marka inay Japanna Mareykanka muslaxdo ayaa suurtageli karaysa. Marka Japan iyo China waa laba waddan oo aad iyo aad muhiim u ah. Wixii ay ku dhammaato morankan foosha xun ee khatarta weyn ku jirto ee ka dhexeeya Kuuriyada Waqooyi iyo waddanka Mareykanka, laakiin Mareykanka khatartiisu waxa weeye dee hadduu waddan isiraaho adduunyadao dhan xukun, meel walba wixii ka dhaca adigu maxaan ku rahay faraha la gal. Inkastoo quwaddaadu ha ahaato amba tu military ama tu dhaqaale ha noqotee, dee marka dambe waxaad la kulmaysaa waxba ka qaban kari weydo. Markaa dhibaatooyinka lama doonto. Marka waddanka Mareykanka dhan baad moodaa madaxdiisu inay mararka qaarkood ku degdegaan dhibaatooyinka adduunyada inay doontaan oo meel walba iyaga ay ka taliyaan. Waa moranka maanta ka dhexeeya waddanka Iran iyo waddanka Mareykanka. Marka Mareykanku inuu garto dee dadka adduunyada ku nool iyo waddamada adduunyada ku nool inay taariikh leeyihiin u gooniya, inay hamad u gooniya leeyihiin, inay dad tashan kala ay yihiin, waa inuu waddanka Mareykanku garto isagoo quwaddiisu haddana ay tahay dembida adduunyada oo dhan ku baahan.
Axmed Ismaaciil Samatar, Professor Samatar ayuu kaasi ahaa oo u warramayay wariyaheena Maxamed Cabdi Sandheere.
galab wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay halka aad dhegeystayaal weli nagala socotaana. Waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan Washington. Waxaan soo gaaray qaybihii kaalsana idaacaddeenna. Qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid ah dooda gaaban iyo barnaamijkii xiisaha lahaa ee hidaha iyo dhaqankaasi heshay. Intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doona qodobadii warka ugu doorka roona.
kooxo bastoolada ku hubeysan ayaa saaka toogasho waxa ay ku dileen taliya ku-xigeenkii saldhigga bartamaha ee magaalada Boosaaso Cabdi Cali Cabdidheere, meel aan ka fogeyn maxkamadda magaaladaasi. Dableyda dilkaasi geysatay ayaa la xaqiijiyey inay ka baxsadeen goobta. Mana jirto cid maamulka ka tirsan oo arrinkaasi weli ka hadashay, balse Al-Shabaab ayaa waxa ay bartooda internetka waxay ku sheegteen in ayaga ay ka dambeeyeen dilka mas-uulkaasi. waxaa toddobaadkan magaalada Boosaaso laga dareemayaa inay kusoo badanayaan dilalka qorsheysan, waxaana shalay magaalada lagu dilay nin shacab ah oo ilaa iyo haatan aan lahaynin cidi dishay. dhinaca kalena waxaa lasoo qabtay gacan ku dhiglihii dilay gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Bari Khalar Ismaaciil Buncun kadib markii ay ciidamada amnigu usoo gacangeliyeen nabadoono iyo cuqaasha beesha uu kasoo jeedo gacan ku dhiglahaasi.
xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa waxa uu sheegay in aanu rumaysnayn in haatan ay jirto khatar muuqata oo Kuuriyada Waqooyi kaga imaan karaysa jasiiradda ku taalla Pacific-ga ee Guam, inkastoo ay Kuuriyada Waqooyi ay ku hanjabayso inay ka fikirayso inay weerarto. Tillerson ayaa wariyaasha la hadlay maanta isagoo u duulay Guam maalin kadib hadallo kulul oo ay isweydaarsadeen Washington iyo Pyongyang. Xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa diyaaraddii uu la socday shidaalka qaadasho ay ugu hakatay Guam kadib markii uu kasoo laabtay booqasho uu ku aaday Aasiya.
galab wanaagsan dhegeystayaal, mar kale ayaan idin leenahay. Weli waxaad la socotaan VOA Washington, waxaana idaacadda galabnimo idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Danduray, anigoo ah Saare Cabdi Axmed. Bal markana waxa aad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban oo inoo haya wariyaheena Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinteenna dooda gaaban ee maanta waxaynu ku soo qaadan doonaa murankii iyo khilaafkii ka dhashay doorashadii guddoomiyaha golaha wakiilada ee Somaliland ee toddobaadkan mudanayaasha golaha wakiiladu ay ku doorteen xaruntooda magaalada Hargeysa. waxaana khadka si toosa ugu jiray islamarkaana dooda igala qaybgeli doona xildhibaan Ibraahim Mahdi Buuba oo ka mid ah xisbiga mucaaridka ee Wadani, iyo xildhibaan garyaqaana Maxamed Jaamac oo isaguna ka mid ah xisbi xaakimka Somaliland ee kulmiye. ugu horreynba ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban.
Thank you very much.
ugu horreynba haddaan idin weydiiyo murankan amaba maandhaafkan ka yimid doorashada golaha wakiilada Somaliland shirgudoonkiisa, maxaa sal u ah haddaan ku horreeyo xildhibaan Buuba?
Muranka haddii aan ka sheekeeyo waxa sababay waxa weeye musuq maasuq ka dhacay iyo isdabamarin ka dhacday codadkii mudanayaasha golaha wakiilada ee baarlamaanka Somaliland ay ka dhiibanayeen doorashadii guddoomiyaha golaha wakiilada ee cusub ee qaaday 6-8 maalin seexad ahayd. Marka waxa keenay wax isdabamarin iyo codadkii uu keenay musharaxa Cabdiraxmaan Maxamed Liyale oo hal cod laga jaray lana musuq maasuqay, isla markaana cod aanu lahayn la siiyey Baashe Maxamed Faarax.
Waad mahadsantahay xildhibaan. Haddaan u dhiibay isagana xildhibaan Maxamed Jaamac garyaqan, Maxamed Jaamac, adiga say kugu muuqataa ma musuq maasuq baa dhacay siday ku dhugtay ku tumiyeen hawshaayada ismaandhaafku?
Waayay, bismillahi raxmaan raxiim. Aad iyo aad baan Cabdixakiin u salaamayaa adiga iyo dadkeena na dhegeysanaya labadaba. Waan dhegeysanaya, waan maqlayaa dooda xildhibaanka, waan arkayaa sharci ahaan iyo caqli ahaan iyo waaqaca saddexdaba waxa weeyaan dood jaban oo raqiis ah. Codku fagaaru ka dhacay, golahu fagaaru fadhiyey, sirintu nidaam iyo procedure iyo xeer bay raacday. Golihii baa fadhiistay, waa la tiriyey, 78 xubnood buu noqday, inamaa la dhaariyey, shirgudoon baa hogaaminayey si furan oo ummaddu kal furan oo ay arkayso ayaa loo codeeyey, cid walba gacanta loogu taagay. Waa la kala tirsaday, tiradiina 39 uu Baashe Maxamed Faarax ku guuleystay iyo 38 uu ku dhacay Cabdiraxmaan Haad Talyaanle ayay noqotay. Dooda hadda meesha maraysa waxa weeye nidaamka iyo procedure-ka golaha wakiilada waxa weeye anagu waraaqa ma nihin, waraaqa la tirinayo dib laga tiriya ma nihin, waxaanu nahay xubno iyagoo taagan fadhiya waxa weeyaan gacantooda taaga, markaana gacanta la tiriyo madax ka kow loo tiriyo.
Marka waxaad leedahay wax musumaasuq ma dhicin baad leedahay?
Haba yaraato waxa weeyaan ummaddu eeg iyaguna way ku qanceen. 2 bisho macnaha waxa weeyaan 24 saacadood kadib budood ka soo celiyey, waxa weeyaan waa arrin exactly dhaqanka iyo nidaamka dimuqraadiyadda iyo habka codaynta golaha iyagaba khilaafsan. Xeer hoosaadka iyo dastuurka labadaba waan waafaqnay, koramkii baa qabsoomay, codkii baa la qaaday, waa la tiriyey, shirgudoonki baa lagu wareejiyey guddoomiyihii golihiiaday, waxa la yidhaahdo waa la hambaliyeeyey.
Waayo waynu geli markaa xildhibaan Buuba, haddaan u galo xildhibaan, idinku maxaad caddayn haysaan? Dabcan dee wuxuu ku doodayaa xildhibaan Maxamed Jaamac in wax walbaaba cad yihiin oo nidaamkii borsijarkii golaha la maro, koramkii la sugay oo shirgudoonkii joogaan. Maxaad ku caddaynaysaan in musuqmaasuqaasi dhacay?
Waa sida horta garyaqaanku sheegay, procedure-kii golaha ayaa la raacaa, golaha wakiiladu xeroosaad buu leeyahay iyo hab codka loo bixiyo. Systemkii saxda ahayd may u dhicin doorashadu. Doorashadu markay dhacdo waxa weeyaan waajib ah in
ideebaa sax ahaan
kasta oo dadkiisa la isu geeyo oo loo gudbiyo shirgudoonka ama guddoomiyaha golaha hogaaminaya. Guddoomiyaha golaha hogaaminaya isagu ma tiriyo mudanayaasha, sida uu sheegayay maxamed jaabacna, mudanayaashu mar walba gacanta ayay taagaan, ay ku odayaan iyagoo fadhiya. Hal qof ama hal musharax baa gacanta loo taagayey. Cabdiraxmaan maxamed kalyaanle ayaa gacanta loo hortaagay. 87-ka mudane fadhiyey guddoomiyuhu ma codeeyo inta badan. Haddii ay isla karto codadku ayuuba guddoomiyuhu cod yeeshaa oo codeeyaa. Laakiin meesha waxa ka dhacay waxa weeye, haddaan si waddaxa kugu sheego cadintan waxaynana aan kuu sheego, markii uu helay cabdiraxmaan maxamed kalyaanle oo 93-ka cod ahayd ayaa laga musuqmaasuqay oo loo qoray. Wax adban haynaa. Golo wuxuu leeyahay CC camera wax la yidhaahdo oo dusha sare ka duuba codadka mudanayaasha. Waxaa kaloo joogay warbaahinta qaranka Soomaaliland oo dhammaystiran ama warbaahinta madaxa banaan haato ama kuwa qaranku leeyahay waxa ahaadaan. Waxaa dib markaan u raacnay kamarahaas iyo sidii codku u dhaceen, waxaanu aragnay in tirada uu keenay Talyan leh Cabdiraxmaan Maxamed Talyan ay tahay 93 cod, waayo labada marba gacanta xildhibaan baa loo taagaya hal musharax.
Xildhibaan Maxamed Jaamacaan u dhiibo
waxay ila tahay xildhibaanku annagu waxaanu leenahay nidaam iyo sharciga uu tilmaamay dastuurkii waa la waafaqay. Waxa weeyaan guddoomiyaha waxaa lagu doortaa marka la helo 42 xubnood markay golaha soo fadhiistaan ayaa codayntiisa la gala. Waa la galay 42-kii iyo ka badan baa jooga, sidaasaa lagu codeeyey, waa la tiriyey. Waxa weeyaan annagu waxa weeyaan automatic ma lihina nidaam maari walabaanu annagu wax ku tirsanna, kabarabana wax kuma tirsanno. Waxa la yidhaahdo madax ka kow baa loo tiriyey, madax ka kow baa loo tiriyey, maanu walba ahayd qof waliba gacanta taaga gacantiina waa la tiriyey. Kamaradaha iminka waxaan soo samaynaya oo hadda aan kuu sheegayaa iyada oo golaha waxaa la samayn karaa dad kale oo aan golahaba ahayn ay ka codaynayaan, waxaa la samayn karaa iyada oo gacantaydii aan taagay laaban tahay, waxaa la samayn karaa iyadoo aan 3 gacmood taagay, intaba la samayn karaa. Bruuf maaha taas. Waxa bruufa shaqaalihii golaha wakiilada warruntiis ayaa noo sharxeera inay soo tiriyaan oo ay sameeyaan guddoomiyahana u dhiibeen, way u dhiibeen kalkulshinkii markay tiriyeen. Waxa la yidhaahdo waana la xaqiijiyey, waaye arrinta la xidhiidha natiijadiiba la khiyaameeyo sidanay u dhacday. Waxa weeyaan oo shaqaalaha hoosaadka golaha ayaa dhe ha dacwoodeen intay dacweeyaan shaqaalaha baadhis ha la sameeyo si ID-da ha geeyaan qofku waa tuugo oo tuugahaas ku dacweeyaan. Dacwood dastuuriya maaha, idaariya maaha, wax kale maaha. Waxa weyaan hadday leeyihiin qof baa tira maasuqay waa la baaraya golaha iyaga gudihiisa weeyaan. Ayaanu anagu golaha iyaga guddida joogtada baa loo saarayaa, nidaam bay leedahay. Waxa weeyaan dee golaha iyaga intay yimaadaan
qalabka golaha wakiilada ku xidhan ee kamaradaha ah waxaa loogu xidhay in dhacdo kasta oo golaha wakiilada ka dhacda arjiisyada golaha ay jeed ku noqoto oo ay duubaan. Sida waxu dhaceen qaladku uu dhacay waa maragmado weeye. Waxaanu haynaa waxa fadhiya xildhibaanada tiradeeda uu sheegay 93-kii
xildhibaanmarka buuba. Haddaan ku weydiiyo xildhibaan Maxamed Jaamac wuxuu ku doodayaa in tiknolojiyadii laysku nabnabi karo islamarkaana ay dhici kartaba in muuqaaladan iyo sawiradan aanay ahayn caddayn inaanay noqon karin. Ma ku jirtaa borosojarkiiyo nidaamkii golaha in sawiradan iyo waxaan lagu kala bixi karayo islamarkaana codaynta marka la sameeyo loo gudbi karayo marxalada? Soo koob adiguna xildhibaan, isaguna markaa waan siin doonaa kadib.
Waxa weeyaan laba qodob baynu kala saaraynaa. Anagu waxaanu haynaa horta waa kamaradihii golaha, waxa weeyaan hanti qaranku leeyahay oo loogu talagalay arkiisyada golaha gasho. Waa qodob caddaynayana in 93-ka xildhibaan uu helay Talyaanle, 83 xildhibaanna uu helay Baashe Maxamed Faarax. Waxaa kaloonu haynaa oo caddayn ah maragmadoona 93-kii xildhibaan ee u codeeyey Cabdiraxmaan Talyaanle oo mid walba saxeex aanu ka qaadnay, isla markaana aanu kamarad ka duubnay codkii uu ku sheegiyey isagoo isagu hadlaya inuu u codeeyey Cabdiraxmaan Talyaanle.
Xildhibaanku markuu golaha ka kaco gacanta inuu dibadda ka suu baxo oo wuxuu doono sameeyo ama la belgareeyo ama wax la doono lagu sameeyo ama hab kale loo barashar gareeyo ama waxa la yidhaahdo qaabka afrikanka iyo dhaclaag lagu maamulo waxa weeyaan la harayo waxa weeyaan anugu hebel baan u codeeyo hebel umaan codeyn waxa weeyaan wuu codeeyo codkiisiina waa la tiriyey waa kow sagaal iyo soddonkii annaguna waanu haynaa waxa la yidhaha cc camera
soo bandhig baa kuuria waanu haynaa ma aha soomaaliya soo bandhig
cc camera haddaanu sidan
waanu soo bandhignay annagu iyo waanu mudan tusnay sagaal iyo soddonkii xildhibaane
waayo
soo bandhigo sagaal iyo soddonkaad hayso umadda soo hordhig
buuba ha kaa hela hadalkaisna
goobtii bay noqon lahayd goobtii bay odhan lahayen waxbaanu ka qabnaa goobtii bay odhan lahayen waxa 24 saacadood kadib ma sanaaduuq baa lagu qaaday codkoo suuqa lagu soo tiriyey ma guddiga doorashada soo tirinaysay imay soo tirinayna waxa weya guddiga adeegga doorashadu waxay ahayd 4 inan ee tirinayey xogayihii iyo shirgudoonkii u sheegeen natiijadii oo lagu dhawaaqay waaba dhammaatay waaba la kala guddoontay saasaabay ahayd oo waadxabay ahayd dadkii dhahooda hortiisibaa
ugu dambeynta haddaan idin weydiiyo maxaad xal u aragtaan waxaan ku horeysiinayaa xildhibaan maxamed jaamac
xalku waxa weeye go-aankii golaha oo la aqbalo wax kale oo xal ah ma jiraan ayaga way isdoortay sharcigu isku doortay waa inay natiijada u hoggaansamaan
waayahay
wax kale oo xali ma jiro
waayo xildhibaan buuba adiga adoo soo koobay aadna maxaad xal u aragtaa
xalku waxa weyaan horta go-aankii maalintaa dhacay guddoomiyaha golaha wakiilada maalintaa hogaaminaya cali yuusuf weli saahina muu dhicin go-aan golaha may noqon baashmaxa faaxna waa xildhibaan golaha ka tirsan cabdiraxmaan taliyadna waa xildhibaan golaha ka tirsan wixii meesha ka dhacayna waa loo wada joogay diyaar baan u nahay haddii guddiga joogtada ee golaha wakiilada sida uu isaguba ka dhawaajiyey dib arrinta loogu celinayo oo ay soo saarayaan natiijada iyo xaqiiqda dhabta meesha ka dhacday anagu diyaar baan u nahay xal la weyfeeni kartaa waa kalena diyaar u nahay in loo gudbiyo maxkamadda garsoorka qaranka
guud ahaan dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo gabagabayn doonaa xubinteenna dooda gaaban ee toddobaadkan tan iyo intaynu doodan midna mid a isugu iman doono waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
cabdixakiim maxamuud shirwaac ayaana doodaasi gaaban soo jeedinaya haatana ku soo dhawaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa soo jeedinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal af markii la yidhaahdo waa wax nool waa wax marar badan macnaha erayadiisu ay isbadbedelaan ama kuwo kalaba ay ku soo biiraan macno gaar ah eray awowayaasheen u lahaa ayaa suuragal ah in maanta uu innaga inoo leeyahay macno kale oo ka duwan kiisii hore ee asalka ahaa sidaas ayuun buuran ugu dambaysta eray hebel ku yeeshaa laba saddex macne oo mid walba xilligii gaarka ahaa ee uu hirgalay loogu abtiriyo taasina waa ifafaale afafka oo idili ay ka siman yihiin ifafaale gadaalkii ay ka abuurantay laandhan oo cilmiga afafka ka tirsan laandhan oo loogu yeero etimology loogana jeedo raadraaca sawraca iyo horumarka macnaha ereya arrintaas oo af soomaaliga qudhiisu uu afafka kale ee dunida la wadaago aan ku tusaaleeyo laba eray oo macnihii hore ee ay lahaan jireen aan eega loo aqoon kadib markii mid walba macne cusub loo adeegsaday aan soo horraysiiyo ereyga afhayeen oo waayadan aynu in badan maqallo weriye dhagaystayaashiisa u tabinaayo warkii maalintaas ama habeenkaas oo leh afhayeen u hadlay dowlad hebla ama wasaarad hebla ayaa meel hebla arrinta caynkaa iyo caynkaasa ka sheegay taariikhda ereyga kolkaynu dib ugu noqonno soomaalidii hore ee aynu afka ka dhaxalay maxay ereygaa u tiqiin wuxuu u ahaa magac ay ugu yeedho ninkooda afafka qaraad wax ka yaqaan oo isaga af celin jiray iyaga iyo shisheeyihii dalkeeda gumaysan jiray ama ganacsiga ku soo gaari jiray amaba dalmareenna ahaayo doolka ku imaan jiray wuxuu la mid yahay erayada af celiye afnaqe iyo turtubaan oo isagu ah erey afka carabiga inaga soo galay soomaaliduna sida uu yahay ay ugu adeegato macnaha aan soo xusay in ereygu lahaana waxaa daliil looga dhigan karaa qaar ka mid ah tuducyo ku jiray maansadeennii hore taasoo lagu tilmaami karo meeladayeenka si walba u mudan arrimaha afka in loola noqdo haddaba goor lagu wado dhammaadkii qarnigii 19aad ama bilowga kii 20aad ayaa laba qolo oo soomaali ah waxay ku heshiiyeen inay isgaashaan buursadaano col iyo abaarba ay iska kaashadaan iyaga oo sida la yidhi u dan lahaa qolo kale oo labaduba ay cadowgooda u arkayeen sida aynu hadda wax yeelo. Heshiiskaasi markii uu dhacay, inta qodobadiisa xaashiya lagu qoray laguma kala saxeexan. Odayadii goobta isugu yimi oo dhammayna suulka ma ay saarin, waxaase loo daayey oo laba geeraar labadoodii qora uu kala saxeexay, laba nin oo aad u gabyo ogaa. Ergadii labadaas qorana ku kala jiray amaba hormuud u ahaa waa Faarax Nuur iyo Maxamed Bulxan oo Maxamed Cawar loo yaqiin. Waxaa ku horeeyey Faarax Nuur. Goobtii ayuu ka tiriyey geeraar gola kafuura oo 16 qodob ka kooban. Waa geeraarka gadaalkii axdi loo bixiyey, kaasoo uu ku faahfaahiyey maalintaa kadib xiriirka labada qolo sida loo baahan yahay inuu ahaado. Markaas buu Maxamed Bulxana isla markii iyo isla goobtiiba wuxuu kaga jawaabay geeraar gola kafuura oo isaguna 16 qodob ka kooban geeraarkii hore la xaraf ah, uuna ku ogolaanayo codsi iyo talooyin wixii uu Faarax Nuur iyaga u soo jeediyey. Si kastaba ha ahaatee, qodobadii heshiiska kuwoodii uu Faarax soo jeediyey ayaa waxaa ku jiray mid uu qolada Maxamed Cawar kaga codsanayo inay ka kaalmeeyaan dhinaca afhayeenada maamulka Ingiriiska oo qoladiisu aanay waxba ku lahayn qolada Maxamed si ay ku tiro badnaayeen. Had iyo jeerna, markii dacwo loo tago xafiisyadii maamuladii gumaysiga ee Soomaaliya ka jiri jiray, waxaa ku xoog badnaan jiray oo ay gaftu u goyi jirtay kolba ninka ama dhinacii afhayeenka laaluusha amaba xigaale ay yihiin awgeed uu ugu eexdo. Qodobkaas isaga ah ayuu Faarax Nuur ku xusay ereyga afhayeen. Waa kii oran jiray ninka gaalka agtoogee afhayeen la yiraaho, ninkan wiilka ilaashi oo ilmaadeer ku lahay waa la iibsanayaaye haddaydaan naga eegin adinkaa axdigii iyo aaminkiiba furaaya. Maanta oo la joogo, macnahaas ay Soomaalidu u taqiin ereygaasi waa lumiyey ama waa laga bedelay, waxayna warbaahintu hubisay macno kale oo hor leh. Dadka intiisa badanna inta loo baray ay wada qaayibeen. Mar kale haddaan ku celiyo, waxaa hadda ereyga afhayeen lagu magacaabaa kolba qofka loo xilsaaro inuu ku hadlo magaca dowlad, hay-ad ama urur uu ka tirsan yahay. Isla qofkaas oo afka qaraadna loogu yeero spokesman, mararka qaarkoodna spokesperson. Haddii ay aniga tay ahaan lahayd, waxaan ku talin lahaa ereyga afhayeen inta aynu u dayno macnihii uu horey u lahaa, inaynu nidhaahno u hadlaha xukuumadda Ruushanka ayaa ku dhawaaqay in aanay ogolaan doonin faragelinta reer galbeedku ay arrimahooda gudaha ku hayaan. Ereyga labaadi waa baaq oo baryahan warbaahinta Soomaalidu ay si aada u adeegsato. Waxaan maqalaa waliyaal badanoo iyagoo ereyga adeegsanaya u waramaya sida tan: hadal uu sharci meel fagaare a ka jeediyey hebel oo madax ahi wuxuu dadweynaha ugu baaqay inay nabadda ilaaliyaan, ama mid kale oo oranaya wasiirku wuxuu beerayda gobol hebel ugu baaqay in xilliga soo aadan ay wax soo saarkooda kordhiyaan. Baaq wuxuu hadda ka hor af-Soomaaliga ku ahaa erey ama ereyo ama dhaqdhaqaaq wax la isku dareensiiyo oo dad is-ogi ay si dadban wax isugu sheegaan. Oolida iyo saygeeda ayaa baaq wax isugu sheega iyada oo martida u joogtay aanay dareemin. Hooyada ayaa caruurteeda qaarkood wax ku ogeysiisa baaq ay isla og yihiin. Colka Soomaalidii hore ee reer miyiga ahayd ee kolka uu duulayo wuxuu samaysan jiray baaq ay isku og yihiinoo wada qaybi jireen, kaasoo markii ay habeen noqoto oo la isdhexgalo lagu baaji jiray rag isku jaal ah oo aan isgaranayna inay kama ahaan isu dilaan. Balaan tusaaleeyee niman duulaana ayaa waxay ku soo dhowaanayaan reerihii ay geli lahaayeen. Aqalladoodii iyo xoolahoodii kolkay u muuqdaan ayuu ammaan duuluhu colka hoojinayaa si uu ugu yeero baaq ay hadhow isku afgartaan. Dabadeed waxay ku ballamaan baaq ka kooban labada erey oo kale ah, tusaale ahaan Yaasiin iyo Tabaarak, kuwaasoo laba iyaga ka mid ahi markii ay kala shakido ay isweydaarsan doonaan, sidaasna ay isku garan doonaan kuna kala badbaadi doonaan. Iyada oo mugdi ah oo dagaalkiina weli socdo ama intuu dhammaaday qolo la baqa eryaayo ayaa laba dagaalyahan iska hor imaanayaan, ku walibana hubkiisii oo u diyaara ayuu gacanta ku haystaa. hayeeshe inkastoo ninba uu midka kale dhab uga digtoon yahay haddana labada midna ma rabo jaalihiis la soo duulay inuu si kama ah ku dilo kolkaas buu midkood la soo boodi jiray yaasiin midka kalena haddii uu la qolo yahay intuu xusuusto baaqa qaybtiisii kale ee la isku ogaa ayuu odhan jiray tabaarak markaas ayay israacaano halka colkoodii jiro ay wada jir u beegaan haddiise uu jawaabta saxda a garan waayo kii hore waxaa u caddaanaysa ninka hortaagan inuu ka mid yahay cadowgii ay xeeraha ahaayeen markaasoo uu waranka kala hormari jiray ama haddii laga gacan fudud yahay isaga lagala hormari jiray. sidii ugu hagaagsanayd waxaa ereygaa u adeegsan jiray xooggii dalka soomaaliyeed oo lahaa ciidan gaar ah lana odhan jiray baaqa qarsoon inkastoo aan loo baahnayn ereyga qarsoon haddiiba baaq lasoo qaaday wuxuu xoogga dalku ereygaa u qaatay waxaa reer galbeedku ay koodhka ugu yeeraan ee ay ciidamadu dhambaalada isugu gudbiyaan iyaga oo adeegsanaya xarfo iyo astaamo ay mar hore si gaara ugu heshiiyeen cadowguna aanu furfuri karin. maanta badanaa dhallinyarada qalabka warbaahinta wax ka tabisaa ereyga baaq uma adeegsadaan macnaha uu afkeenna ku lahaa. waxaa la maqlaa wartabiye meel ka soo waramaya oo leh meel hebla shir lagu qabtay waxaa ka soo qayb galay hebel oo madaxa wuxuuna dadkii goobta isugu yimid ugu baaqay inay iskaashadaan. sida inoo muuqata meeshan baaq kuma jiro maxaa yeelay ma jiraan wax la qarinayay oo ka dhexeeyey amaba ay si gaara isugu ogaayeen ninka madaxdaa iyo dadkii shirka ka soo qayb galay ee uu la hadlayay. ifafaalayaasha culunta afafka lagu yaqaan inkastoo aan la horjoogsan karin waxaa haddana ila fiicnaan lahaa erey walba macnihii uu horay u lahaa in aan laga xayuubine loo daayo. mar walbana waa inaynu hal isxusuusinaa xoogga ummaddu wuxuu ku jiraa xoogga uu afkeedu leeyahay, jiritaankeeduna wuxuu ku siman yahay inta uu isagu jiro. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waxaynu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebo idmo.
axmed faarax cali idaaja ayaana hidaha iyo dhaqanka soo jeedinay. haatana dhegeystayaal, bal aanu ku nasino heestan.
codkaasi nuur daalacay heeskaasi idaacadda galabnimoan kusoo gabagabayneyna anigoo ah sahre cabdi axmed iyo sidoo kaleeto ibraahim xasan daanduray oo idaacadda galabnimo idinla socodsiineyna. waxaan idin leenahay intaynu mar kale caawa kulmi doono nabadgelyo haatan.